мен, Клара Маринова. Продължавам разговорите с моите следобедни събеседници. Сега на линия е Настимир Ананиев, член изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Ами, господин Ананиев, днес по разни поводи доста думи си изговориха отново за кризата в Украйна. Все още България няма своята ясна и конкретна позиция, защото днес се очакваше отделните парламентарни групи да внесат декларации, но са стигнали до извода, че по-добре, ако могат да изработят обща позиция. И така Украйна, Русия, Съединените щати, Евросъюза, и къде е България в този сложен многоъгълник от различни, дори взаимно изключващи се понякога интереси и цели? Ние защитаваме ли своите интереси, вашата позиция?
Не, вие добър въпрос задавате, къде е България. Аз не мисля, че нашите интереси са защитени. Виждате, че в парламента не могат да се разберат. Различните партии излязаха с абсолютно различни декларации. Господин Винегин, например, каза, че не иска да бъдем... каза, че не иска да бъдем ястребите, но не иска да бъдем и троянския кон. И това на какво ни отрежда позицията? Аз разбирам, че ние искаме да бъдем една Швейцария на Балканите и да бъдем неутрални, но не мисля, че в тази ситуация трябва да бъдем такива. Ние трябва много ясно да заявиме къде сме и каква е нашата позиция. А това ще стане, когато се разберат партиите, че когато има такива нещо, което от национален интерес, трябва да има обединение около него. В момента в парламента имаме едни орел, рак и щука, които единственото по нещо, което могат да се разберат, това са икономически интереси или назначаване в различни постове и така нататък. Но когато стане важни неща, които са важни за нашата външна политика, важни решения трябва да се вземат, да се излезе с бързи становища, особено ние сме част от Европейския съюз, разбира се, трябва да следиме тази линия, която според мен е много важна. Ние не можем изведнъж да се разграничиме от Европейския съюз. Така че вие знаете, че президент вика свиква консултативния съвет за национална сигурност следващия понеделник.
Да.
И се надявам там да се постигне някакъв консенсус. Защото ние не можем да се бавиме. Ние сме съседка по море, така да се каже, нашата държава на Украйна, и не можем да си позволим такова нещо. Трябва да имаме много твърда и ясна позиция.
Вие не случайно споменахте на няколко пъти европейската позиция, позицията на Европейския съюз, само че и там има позиция на Италия, позиция на Испания, позиция на Германия, но и позиция на Великобритания. Нали, разбирате, че европейската позиция не е единна по въпроса за украинската криза и за поведението спрямо Русия. Затова ми се струва, че ние трябва да се съобразяваме с една по-обща позиция на Евросъюза, но сме абсолютно задължени да имаме наша национална позиция, точно защото, вие казвате, от едната страна границата ни граничи с една от двете държави в кризата.
Аз мисля, че нашата позиция не трябва толкова много да се мисли върху нея.
Така?
Очевидно имаме неспазване на законодателството, което е международно признато.
Така?
И ние не можем да приемаме този референдум за Валинден и действията на Русия трябва по някакъв начин да бъдат санкционирани, които се предприемат от САЩ и от други страни, от Германия и така нататък. Но тук има нещо много важно, върху което трябва да наблегнем.
Така?
Ние можем да използваме тази криза в нас интерес.
Така?
В началото на седмицата ние заявихме, може би точно сега е момента, ние да натискаме за размразяването на Набуко.
Mm-hmm.
Знаете, че това е един конкурентен проект на Южен поток, и който ще гарантира една енергийна независимост не само на България, но целия Европейски съюз. И това трябва да бъде една от нашите посоки на действие. Другото, което трябва да се възползваме в момента, да натиснем да бъдем приети в Шенген. Ние сме изпълнили всички критерии, свързано е с сигурността, и мисля, че това са въпросите, които трябва България да вземе като позиция. Ние трябва да се възползваме от тази криза, все пак да защитим нашия национален интерес и да извлечем някакви ползи. Това е идеята на една добра външна политика. Когато една криза можеш да обърнеш възможност.
Да. Другата така много коментирана тема днес, това е темата за ЕРП-тата, тяхното състояние, парите, които трябва да дадат, да внесат в НЕК. В противен случай ще се търси ликвидиране на лицензите им. Въобще ще се стигна ли до това да се отнемат лицензи според вас, господин Ананиев? И как ще се реши този сложен заплетен възел около ЕРП-тата и НЕК?
Според мен това е един наистина е сложен въпрос, но не мисля, че лицензите ще бъдат взети. Мисля, че тази игра вече играхме преди няколко месеца.
Да.
Според мен това се използва за едно сплашване. Първо идват избори, пък ние знаем, че от ЕРП-тата доста, така да кажем, финансови средства и рекрии текат към политическите партии. Аз мисля, че това е един механизъм, по който се опитва да се изнудват тези търговски дружества.
Ама вие, само за секунда ще ви прекъсна, имате ли данни, реални данни за това?
Не, но...
И как тогава казвате, че...
Не, аз ще ви кажа, ще ви кажа. Защо казвам така? Спомняте ли си по времето на ГЕРБ, когато се назначиха различни представители на ГЕРБ в тези енергийни дружества?
Така.
Извинявайте.
Нищо, моля.
Тези хора се назначиха там и те се назначават точно с такава цел. След като дойде новата власт, тези хора се освободиха и се назначават в бордовете на директорите, нови хора свързани с властта. Очевидно, че има интерес властта да има представители в тези дружества по един и по друг начин.
Ами то за всички дружества въжи това, не само за тези дружества.
Но тук има
на всички бордове, всяка партия като вземе властта и почва да си назначава свои хора.
Има и друга теория. Може би властта иска да се хареса на Волен Сидеров. Не забравяйте, че това беше една от неговите мантри, нали? Да се вземат лицензите, да се национализират дружествата, да свалиме тока и така нататък. Което ние по принцип, като партия, ние сме дяволни хора и вярваме, че по принцип бизнеса трябва да бъде стимулиран. Но също така, когато той злоупотребява, трябва да има санкции, трябва да бъде всичко по закон да се спазва и да се предприема действия, да се защити интереса на държавата и на български граждани.
Напълно съм съгласна с вас, само че не знам, така като говорим и обвиняваме едни партии за сметка на други партии, дали има достатъчно доказателства, за да говорим подобни неща, защото...
Нали знаете за скандала, който избухна с така наречения известен Пат Сали? Пат Сали.
Да, да.
Този, който има частното енерго, така, което се води в Самоков и не само там.
Да.
И по този начин контролират малцинствата.
Да.
Това е с знанието, разбирате, на ЧЕС и на всички останали фирми, които се занимават с с доставка на ток.
Да, да.
Така че по този начин аз мисля, че е доста очевидна връзката между партиите и тези големи производители на ток. Те не са производители, те всъщност доставят ток,
да.
Но има такава връзка. Така че ние не можем да кажем, че не се виждат тези връзки и че има интереси в един момент, може би, да се изнудват сега предизборно точно тези фирми.
Във вашата партия, че даже лидери са двама души, които бяха така в изпълнителната власт и по времето на Сакскобургготски, и след това при Сергей Станишев, и цялата тази завера около ЕРП-тата тогава започна в интерес на истината. Ако те са достатъчно честни и откровени, трябва да кажат как стават, грубо казано, далаверите в ЕРП-тата. Защото много тежи вече това на обществото, но едва ли сте вие човек или аз съм човека, който може да разкаже истината и да я разкрие. Много, много затулени неща в този проблем има и не знам как ще се реши. Аз се радвам, че вашата прогноза е, че няма да се отнемат лицензи, което значи, че...
Да, което значи, че ние... може да управлявате дружество.
Точно така. Това означава, да, че държавата ще си стъпи на краката, но има едно голямо но. Дали това не означава пък увеличаване цената на тока изведнъж с много, което ще се отрази на такива като нас с вас?
Вярвайте ми, че това няма да го направят предизборно. Ако стане това нещо, ще стане юли месец след евроизборите.
Нас специално с вас едва ли ни радва това, че с два месеца по-късно ще ги увеличат цените.
Не забравяйте, че ние очакваме предсрочни избори, сме го заявявали нееднократно и се надяваме след тези избори да си вземе урок правителството на Орешарски и имам преди БСП и ДПС и да подаде оставка този кабинет и да се избере ново правителство на България, което да управлява по по-добър начин.
В противовес на вашата надежда, че ще си подаде оставката, правителството на свое съвещание заедно с парламентарната група на БСП и ДПС в Боровец обеща, че ще разработва програма 2014-2020 за реиндустриализация. Изобщо твърде много неща се разказаха по повод и реиндустриализацията.
А знаете ли какво направиха днес да видим тези същите хора?
Да.
Одобриха взимането на 3,9 милиарда лева нов заем, имитиране на държавни ценни книжа,
да,
и взимане на заем за държавата. Това е единственият начин, по който те управляват. Те взимат пари, по този начин затрудняват всички следващи правителства как ги връщат, като в бюджета този заем е записан, че ще върне заем взет през 2000, не знам коя година беше, забравих, извинявайте,
да,
за 1 милиард долара, но те взимат заем за 2 милиарда евро. Къде ще си да разликата?
Да.
Вчера четах една новина, която е много тревожна. Говориме пак за този така наречен фонд региони,
да,
в които раздадаха предизборно и на наши партийни, нали, имам предвид на БСП и на ДПС проекти, раздадаха се ни 500 милиона, като например Кърджали, Търговище и Кюстендил са взели 100% от проектите, които са подали. А ние знаем Кърджали и Търговище, от кой се държи от Местан и от Доган, а Кюстендил е меката на госпожа Манолова.
Да.
Тя беше и водач от там. Така че е много очевидно това раздаване точно на кметове и на общини, които са на управляващата партия. За сметка на това други райони, например като Монтана, която е кандидатствала с над 25 проекта, а е получил одобрение само на 3.
Помните ли, вие сте млад човек, но вероятно си спомняте, пейките, градинките и чешмичките от времето на НДСВ?
Да.
Пак е така преди едни избори, пак така едни градинки, едни чешмички, едни безсмислени пари се хвърлиха. И изборите бяха загубени от НДСВ. Така че това... Такива програми не носят...
Като раздадат тези пари, които взимат и предъгуват изборите.
Такива пари не носят големи изборни резултати в интерес на истината. Съвсем други неща. Българските избиратели не са толкова прости.
Аз не съм съгласен с вас и ще ви кажа защо. Аз обикалям цялата страна. В страната хората нямат работа и нямат пари. Най-големите работодатели са общините. По този начин се феодализира цялата страна, като махат големите градове. Хората единствено могат да получат пари, ако работят в общината или ако кметът се смели на тях да ги вкара в някоя програма временна заетост. Това ни е основният проблем. Ние с вас сме го повтарали по много интервюта.
Да.
Безработицата и бедните хора. Тези хора се контролират, те стават едни роби, особено в малките населени места, където зависят точно от местната власт. И тези пари, които се наливат там, да покажат силата на тази власт, по този начин те контролират повече хората. И утре, когато дойдат едни избори, тези хора, които са зависими, дали би трябвало да са свободни хора, но те са зависими финансово и по всякакъв друг начин с тази власт, те ще трябва да я подкрепят, независимо дали я харесват или не я харесват. С точно това ние искаме да се бориме, затова искаме да се направят реформи, затова сме реформаторски блок.
Така,
да
може, това сте ни го казвали много пъти. Господин Ананев, представете си сега хипотезата, вие сте спечелили изборите.
Добре.
Да. Какво ще се случи тогава? Всички тези неща, които се току-що ми разказахте за заетата работна ръка, за кметовете, които раздават благинки и така нататък, как ще ми го обясните тогава? Нали?
Няма защо да ви го обясню.
Да?
Имаме програма, която ние на изборите, когато бяхме Движение България на гражданите, излезахме с много конкретна програма. По какъв начин?
Тоест, ако вие спечелите изборите, сте ги спечелили честно. Ако други спечели, пак ще бъдат нечестно спечелени. Така ли да разбирам?
Не съм казал такова нещо. Въпросът е, че ние не трябва да се затваряме очите. В момента малките партии и партиите, които не са в парламента, те не са поставени на една и съща права. И не могат да се борят с това нещо. Да,
в цял свят е така.
Милиона.
В цял свят е така. Тези партии, които са извън парламента, ползват един статут. Тези, които са в парламента, ползват друг статут. Какво да направим?
Миналата седмица, ако си спомняте, говорихме за раздаването на надбавките, които искат сега да дават за това нещо. Пари да се раздават, но никой не мисли кой ще ги връща и как ще
се... Това съм напълно съгласна. За теглянето на заеми съм напълно съгласна.
Има и друг проблем. Ние говорим безработица, но има един факт, който е много важен.
Така?
В цяла Европа 2/3 от хората от малките средни предприятия дават 2/3 от работните места.
Да.
Какво се прави в България за малкия бизнес, за малкия и среден бизнес? Трябва да се поощри това нещо оттам да дойде за местата, а не с програми, с време на заетост, която
изпуска на дълъците. С сериозни програми дългосрочни, а не с раздаване на помощи. Защото с помощи икономика не се прави.
Като спечелим изборите, какво ще направим? Това ще направим. Малки и средни предприятия трябва да бъдат на икономиката. Те трябва да дадат работни места, те трябва да осигурят тази независимост на хората. И това значи да имат работа и да имат достойно заплащане. А когато икономиката потръгне, това ще доведе и до едни достойни пенсии за пенсионерите, например, които в момента също са поставени в едно много неприятно положение, да се радват на едни 30 лева, които им се отпускат и които ще им стигнат за 2 или 3 дена.
Аз отклонихме малко въпроса ми, беше за реиндустриализацията, който е фактически един много голям и много важен раздел от политиката, не само у нас, а от европейската политика.
Да. Мия ще ви кажа какво мисля по този
въпрос. Слушам.
Аз мисля, държавата трябва да се занимава с това нещо. Нека да го ставим на инвеститорите, на предприемачите, на хората, които виждат, че за да инвестират в нещо, то си заслужава.
Така.
Защото държавата обикновено инвестира да реши социален проблем.
Така.
Например, това популистско изказване с живът Химко Враца.
Да.
Не знаем какво е положението във Враца. Ужасно огромна безработица. С много ниско заплащане хората работят за по 200-300 лева. А по този начин, за да го възстановят това нещо, те искат да решат един социален проблем, но не се решава по такъв начин. Дайте го на инвеститорите, дайте го на частни фирми, на предприемачи. Ако те видят, че има икономическа изгода от това нещо, че има бизнес, че има интерес, те ще инвестират и сами ще го направят. Държавата няма такова мислене. Ние виждаме, дайте ми пример за добро държавно предприятие, което се управлява, което е на печалба, което...
ще ви давам това, само, че в други държави, не в нашата. Веднага ще ви дам.
За това говорим.
Някъде там из далечния изток, нали знаете ли колко много държавни предприятия има, включително и в Южна Корея, пък си работят много добре.
Ами точно това не е проблема. Всеки път ви говоря за безработица и пак ще ви го кажа. Това е най-големия бич в момента на държавата и на икономиката. Трябва да се работи в това нещо и не за краткосрочно решаване, а за дългосрочна стратегия, защото в момента кабинета Орешарски отваря работни места, но те са в Западна Европа, където бягат български граждани, но не и в България.
Благодаря за вашето участие и добрия анализ, който направихте. Пожелавам ви много успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.